Азаттық радиосының хабарлары одан әр жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлармен жалғасады. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Азаттықтың бүгінгі жастар бағдарламасы Абай және жастар деген тақырыпқа арналады. Бағдарламаны бастамас бұрын әуелі осы тақырып аясында әзірленген хабарлардың мазмұнына қысқаша шолу жасап өтсем. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған.
Тым өткір Махамбеттің жебесіндей, Абай жыры ғасырлар белесіндей, қастерлеймін мәңгілік күшін жоймас, жазба әдебиет бастауы деп есіркей.
Алматыда осы аптада Абай оқулары болып өтті. Толғау 90 қызыл тіл сөйлеймін десең өзің біл.
Саздырып қарасақ, осыдан 2 ғасыр бұрынғы сол қазақтан асып кеткен ешқандай тұсымыз жоқ деп айта аламыз негізі.
Алыстан сермеп жүректі тербеген Абай өлеңдері 21-ші ғасырда жастарға не дейді? Жастар толғанысы. Сүйінші Абай әндерінің жаңа нұсқасы табылды.
Мұсылман құл Әбсалықов деген әнші ағамыз дүниеден өткен екен. Міне сол кісінің жеткізуіменен Затаевич Абай атамыздың өзгеге көңілім тоярсын деген әнін нотаға түсіріпті.
Міне достар, Азаттықтың жастар бағдарламасының қысқаша мазмұны осындай. Барлығыңды осы хабарларды тыңдауға шақырамын. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толды. Хакім атаның туған күнін атап өту шаралары Қазақстанның түкпір-түкпірінде жалғасып жатыр. Солардың бірі ретінде ақынның туған күніне орай сейсенбі күні Алматыда өткен Абай оқуларын айтуға болады. Жыл сайын өтіп тұратын бұл шараға биыл былтырдан көбірек адам жиналған. 2-3 сағатқа созылған шара барысында ақынның өлеңдері оқылды, әндері шырқалды.
Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін көмір жарқылда балдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ.
Ақынның өлеңдерін оқуға жиналған азаматтар арасында жастар да аз болмады. Солардың бірі Алматы қаласындағы нөмір 62-ші лингвистикалық гимназияның оқушысы Бақтияр Байсеріковке микрофон ұсынғанда былай деген еді.
Ең алғашқы менің жаттаған өлеңдерімнің бірі ол Абайдың өлең сөзім патшасы деген өлең. Осы өлеңді жаттағалы бері мен Абайдың бүкіл шығармашылығында терең ой, терең қазына, мағыналы өнегелер, бізге деген үлгі тәрбиелер өте көп екеніне көзім жетті. Әр Абайдың өлеңін оқыған сайын өзіме бір үлкен ақыл өнеге аламын, ақыл ой түйетінім рас.
Абай өлеңдерін оқуға келген нөмір 147-ші мектептің оқушысы Рүстем Әліпбек Абай өлеңдерінің жастар үшін маңыздылығы жойылмағанын атап өтеді.
Қазіргі жастардың Абай айтып кеткен ең басты қазір кемшілігі ол уақыттың бекер өтуі. Адамға ғұмыр Алла Тағаладан бір рет беріледі. Және де осы ғұмырда өзің оқып, бір нәрсені үйреніп, жақсы ғұмыр кешу. Абай атамыз жастарға осындай үлгі көрсетіп кетті.
Нөмір 36-шы гимназияның оқушысы Мөлдір Сейтнұр ақын өлеңдерін жатқа білетін жастар өлеңдердің мазмұнына да үңілсе абзал дейді.
Менің ойымша бала 250 өлең жаттағанмен де бір өлең жаттаса да одан терең өзіне бір мағлұматын өзіне бір керек нәрсесін алса ол бала үшін ол ең керегі сол деп ойлаймын.
Абай оқуларына тек Алматы ғана емес, республиканың түрлі өңірлерінен келген оқушылар, жастар келген екен. Солардың бірі Абай мен Шәкәрім оқуларының жүлдегері Семей облысы Абай ауданынан келген Ырза Қайнарқызы ақын өлеңдерін бала кезден жаттап өскенін айтады.
Абай Құнанбайұлы жастарды білімге шақырады, тәрбиелікке шақырады.
Сен Абайдың өлеңдерін жатқа білесің е, ал оның мағыналарын түсінесің бе?
Түгел түсінген менде бұл Абай атамыздың өлеңдерінің мән-мағынасы былай қарағанда ауыр, бірақ оны қайта-қайта оқып шықсаң, оны түсінуге болады. Мен өзім түсінемін.
Жалпы Абай өлеңдерін әр оқыған сайын әр түрлі мағынаға ие болатын жалпы жұмбақ өлеңдері Абай атамыздың көп. Жалпы Абай атамыз өте білімді адам болған, сондықтан анау араб тілінен енген сөздер Абай атамыздың өлеңдерінде көп деп кездеседі. Оның түсінбейтін кездер де болады.
Дейді Тарбағатай өңірінен келген 11-ші сынып оқушысы Әли Солтанбек. Оның пікірінше Абайды әлде болса көп жастар біле бермейді. Егер көпшілік үшін ақынның туған жеріне еш қиындықсыз бару жолдары ойластырылса, онда халық бұл өңірге ағылады. Сәйкесінше ақынды жақсырақ тани бастаушы еді, дейді сұхбаттасымыз.
жалпы Абайдың жатқан жері қазіргі қасиетті Семей жері, сол Семей жаққа мысалы саяхаттар ұйымдастырып, мектептерден жеңілдіктер қарастырып, оқушыларға көрсетіп не алса, оқушылардың қызығушылығы артып, Абайды тануға өте жақын болар еді.
Реті келгенде жастардың Абайға арнаған арна өлеңдеріне де кезек бере отырсақ.
Мен Абайды сағындым, бісмілла деп Абай жайлы дастаным. Асқар таудай жүрегімде асқағын, мен ешкімді мақтамаймын құрбосқа. Сүнсеңіз өлеңімнің астарын, Абай неткен қазыналы ұл адам. Түк білмейтін надан көрсе жылаған, надандарға күліп қарап біз жүрміз. Жылайтұғын табылмады бір адам. Маңайымды шындығымен әлеген Абайыңды қайран қазақ сағындым.
Абай ата, мен сенің ізбасарың, шындықты айту сенімен қырласады. Батаңды бер ботаңа тарланаға, сеніменен шөлейтке ізбасады. Абай ата, сіздей болу арманмаған, көңілме келмесе жыр жазбаған, сіз айтқандай орташа болғым келмейді, талпыныстың бастауы бұлаздаған.
Тым өткір Махамбеттің жебесіндей, Абай жыры ғасырлар белесіндей, қастерлеймін мәңгілік күшін жоймас, жазба әдебиет бастауы деп есіркей. Онсыз қазақ поэзиясы елестейді хангененің бассыз денесіндей. Ермек үшін Абай жыр жазған емес, тегіз айтсам оған да жазал емес. Абайды оқымаған, танымаған, білмеген, сыйламаған қазақ емес. Ұрпағын надандықты жеңе білсе, дана бабам тек сонда назал емес.
Біз шара барысында бүгінгі жастар Абайдың өлеңін қаншалықты білет деген сауалға да жауап іздеп көрген едік.
Жалпы Абай өлеңдеріне бір шумақ айтып бере аласыз ба?
Қазір есіме түсіріп көрейін.
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасы аузыңа түсті мұртым, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде күртім.
Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау,
танымас
тірі жанды, үсті басы ақ қарау, түсі суық, ұмыт қалмыз.
Білем, есіме түспей тұр.
Ғылым таппай мақтанба, өнер таппай баптанба, құмарланып шаптанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ.
Атың кім сенің?
Ерсұлтан.
Неше жастасың?
5.
Абайдың кім екенін білесің ба?
Білемін.
Кім ол?
Ақын.
Абайдың өлеңдерін жатқа білесің ба?
Білемін.
Кім үйретті саған оны?
Өзім жаттап білемін. Сұр бұл түсте соққаптайды аспан, күз болып тым қолтыман жерді басқан. Білмеймін тойғаным ба, тоңғаным ба, зыл қойнап бейқасыптай жарысқан. Затсыл сөп бәйшесек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала солай, қайырсы салы кемпірдің күйін кесіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай.
Достар, бұл сейсенбі күні өткен Абай оқулар турасында хабар болатын бағдарламамыздың келесі бөлігінде қазіргі жастар әдебиет өкілдерінің Абайға қатысты ой толғамдар туралы білесіңдер. Біз бағдарламамызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңдар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Достар, біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Абай және жастар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оңды ойла. Соқтықпал, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деп. Қалың қазағымен өлең арқылы сұхбаттасқан ақынның шығармалары 21-ші ғасырда да өзінің өміршеңдігін дәлелдеп келеді. Асқар таудан алыстаған сайын оның алыптығын сезесің. Абай тұлғасы мен оның шығармалары да уақыт өткен сайын жаңа қырларынан ашылып отыр. Есіл бетек жапқалы Абай шығармаларымен таныс, ақынды зерттеуге өмірінің бір бөлігін арнаған Мұхтар Әуезовтің өзі Абай мұхит болса, мен сол мұхиттың тамшысымын деген екен. Ал бүгінгі жастар Абайды қалай таниды? Енді әңгіме осы жайында болмақ.
кішкентай кезімізде мысалы абай абай деп өстік қой. Сонда кезінде оқып отырған кезде мен сол біздің санамыздың жетпеген шығар, абайды оқып отырғанда кейде басқаша бір лирикалық жеңіл тілде жазған ақындардың өлең қызық болып сезілетін. Соны кейін осы жасқа келіп отырып біліп отырмыз да, өйткені ол кезде біздің сана сезіміміз ой өрісім соны ашуға жетпейді екен, түсіне алмайды екен. Сол үшін де бізге жаңа жеңіл желпі қызық болып сезілетіні барлығымыздың басымыздан өтті. Барлығы осы мен қатарлас жүрген достарымнан барлығынан сұрағанда бәрін айтатын сол кезінде сол абай абай дегенді оқып көріп, бір кейбір лирикалық жеңіл поэзиямен салыстырғанда бұл неғып абай сонша құдірет тұтады деп айтатынымыз, құдай кешірсін деп күліп отырамыз да, қазір енді сол ойыңнан қорқасың, кетай алла кешір не айтып кеткенбіз.
Дейді Алаң әдеби жастар бірлестігінің жетекшісі Рысбек Дәбей. Осыдан екі ғасыр бұрын абай көңілі қалған халықтың мінез құлқы қазірде жақсы жаққа өзгерді деп айту қиын, дейді сұхбаттасымыз.
Ой болған сөзі жазылмаң, кемді көрсең мен сонан бітті бастың қатсастың тұрағаштың жалға жан.
Қасым Маманжыл дейтін журналист тектің бір сөзі есіме оралады, сонда абайдың көңілі қалған қазақтың табанын сүйгін біледі деген кезінде қазақ әдебиетіне шықты ғой дейміз осы мақаласы. Қазір салыстырып қарасақ осыдан екі ғасыр бұрынғы сол қазақтан асып кеткен ешқандай тұсымыз жоқ деп айта аламыз. Негізі тәуелсіздігіміздің арқасында енді руханиятымыз осы бүкіл мемлекеттік құрылымдарға бүкіл қайтып біртіндеп оралып келе жатырмыз ғой. Кеше Африкада футбол болды, жалпы 40-шы елден қатысты. Сонда қарап отырып біз көз ілмейтін жаңа әлі сол абайдың танымындағы қазақпыз ғой, ананың көзіміз мына абай, анау қытай, анау кәріс. Бірақ біздің солдада да тағы да байрағымыз желбіремеді ешқандай. Жаңа экономика жағынан тек отандық өнімізбен бұның экономикадан бір түрлі жақтан біздің бір елді аузымызға қаратқан тұсымыз әлі ауыз толтырып айта алмайды екенбіз. Сонда біздің ешқандай сол бір сол дәуірден бір артықшылығымыз бар деп айтуымыз әлі ерте сияқты. Негізі сол қазақтан да армен кеткен жағдайымыз кейде көкірекке шерге ұлатады.
Ал ақын Бақыт Беделханның айтуынша әр адам абайды өзінше таниды, әр азамат үшін өзінің абай биігі бар.
Қазақ қазақты қазынасын қара сөзін танып үлгере ме қазір осы уақытқа дейін? Үлгерген жоқ, танып үлгере алмайды да. Себебі ең басты нәрсе абайды танып біліп түсініп қойдың биігіне шықтым, мен абайдан түсініп қойдық деген деңгейге жетпеу керек. Керісінше ол абайдың әр сөзі қазақтың сөзі, әр сөзі қазақтың жыры, қазақтың өмір сүру пәлсапасы, ұлттық болмысы, ұлттық мінезі. Сондықтан да өзімізді өзіміз таныған сайын абайға жақындай береміз.
Жас абайтанушы ғалым Омар Жәлел абай шығармаларындағы идеал жас образына былайша тоқталады.
Абайда мысалы жігіттің образы бар, е? Жігіт қандай болу керек? Кейбір жігіт бар, онсыз нәрсеге тыртақтаған, не ғылым таппаған, не дұрыстап мал бақпаған, көрінген жерде қылжақ қылып, ел қыдырып, асып жүрген жігіттерді абай сынайды. Бұл жігіттің негативті образы абайда. Ал енді жігіттің шын образы қандай дегенде абай айтады, мысалы, кейбір жігіт бар дейді, майдалықпен ішіне сыр сақтаған дейді. Абайдың негізі ғана жігіттер ойнардан күлкі қымбат деген өлеңі бар ғой. Сол өлеңде осы жігіттердің образы ашылады. Сонда абай айтады ғой, бұл махаббат жайында, сосын жігіт қандай болу керек дегенде абай айтады жаңағыдай, күнде асық болу ол диуаналық дейді. Қызды сүйсең бір ақ сүй таңдап тауып дейді, күнде асық ол диуаналық дейді. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен, жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек бозбалалар оңғақ бұлдай былғайды бірдім десе дейді. Оңғақ бұл дегеніміз жаңағы тез оңып кететін матаны айтып отыр. Ол сезімге берілгіш жаңағыдай, көрсе қызар жігіттерді сынап отыр. Ал абайдың образында жігіт деген ол қандай дейді, ол қызды сүйсең таңдап сүй дейді, бірақ сүй, және оны соған ешқайда бұлтақтама, өз сөзінде тұр деген идеяларды айтады.
Сұхбаттасымыздың айтуынша ақынның өлеңдері бүгінде жастар мінезінің айнасы бола алады.
Қазақта өзі жақсы деген болған бұрын, сосын жаман деген болған. Біз қазіргі кезде біздің түсінігімізде жақсы жаман деген хорошо плохо деген деңгейде ғана түсінеміз ғой. Ал жақсы деген кім деген сұраққа келсек, бұл жақсы деген элита, жаман деген элита емес, яғни чернь, тобыр дейді ғой. Мен сондан абайдың негізгі ойы осы жақсыларды қалыптастыру. Енді ол жақсы қалай қалыптасады? Оның қалыптасу жолы қандай дегенде абай өзінің мынау заманға қатысты айтып отыр. Әсіресе жастарға қазір керек мына заманға қатысты қолған дегенде, заманның ығына жығылмау, заманның ыңғайына билемеу. Сонда абайдың өзінің проблемалық өлеңі бар. Әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек дейді. Жаман заманға күйлемек, замана оны елемек дейді. Мынау заман дегеніміз белгілі бір уақыт шеңберіндегі уақыт пен кеңістіктің бір бөлшегі, иә? Мысалы сондан қазіргі кездегі жастар неге бұзылып кетіп жатыр дегенде, мынау заманның ыңғайына билеп жатыр мысалы. Өзінің алдында кешіккен ағаларының жаңағы олардың ісі қате ме, қате емес пе айырмай, солардың ісін автомат түрде қайталай беріп, солар кірген қораға бұл да кіріп, олар булыккан иске, олар ол да булыгып жүргөн жаштар көп. Мына осыны аба айтат, жок бул жамандын иси дейт. Замандын ыңгайына ким жыгылат дейт, ол жаман жыгылат дейт. Ал заманды ким менгерет дейт? Заманды менгерген адам дейт, ол мынау агыска каршы жүзөтүн, өзүндүк принципи бар, эчкимге берилмейтин. Сол адам заманды бийлейт деп отур.
Абайдын купиясын неликтен әлі күнге ешкім таба алмай жатыр? Неликтен Абайдын Кылыштың қырындай кітабы әрбір жазушының столынан табылады? Неликтен әрбір жазушының айтқан сөзі мен төбемнен Абай деген қаражал қарап тұрады деп келеді? Неликтен Абайда бір қазіргідей дамып кеткен форма болмаса да, Абайда неликтен оның өлеңдері оқыла береді? Неликтен оның қара сөзін біз жаттап алалықтай қыл болған? Өйткені ол абсолют ақиқатқа сүйенген. Абай бүкіл өзінің сөзін Құраннан алған, хадистен алған. Абай өз ойынан былайша айтқанда бір лағулар болады ғой, ондай лағу жоқ та Абайда. Абай барлық нәрсені нақты жеткізген, сол діннің шеңберінде жеткізгендіктен, Абай абсолют ақиқат сүйенгендіктен Абай болып тұр.
Дейді жас ақын Мұрат Ешжан. Сарыарқа журналының бас редакторының орынбасары Ықылас Ожай Абай өлеңдерінің 20-шы ғасырдағы алаш құбылысының пайда болуына түрткі болғанын айтады.
Біздің бұдан өлкеде, бір ғасыр өлкеде алаш ақсақалдар деген көп ресонанс өңгерді. Сұмдық енді бұларды айту қиын. Тіпті сол сәттегі мынау тыныр топырағында болмаған, өмірінде болмаған саяси рухани құбылыс келді. Соның артында кім тұр, соның динамика қозғаушы күші кім болды? Абай. Абай соларды кемелдендірді. Елшілдікке, елдікке, ағартушылыққа, отаншылыққа шақырды. Алғашқы абай танушылар солар бастап, абай туралы мақалалар солай жазды. Абай қараша болып солар кірді. Міне енді олар істейтін, істеп жазатын жазып, кейіптей бір сұлу ғұмыр сүріп, керілген кейіптей тым сұлу тым қысқаушы өмір сүріп олар кетті. Кейін біз келдік.
Оның айтуынша, әрбір заманның өз қиындығы, ол үшін шешуші кезеңдері болады. Мұндай сәттерде Абай өлеңдерін басшылық қалса адаспайды дейді Ықылас Ожай.
Біздің дағдымызға сол алаштың тастаған, алаштың алдынан шыққан алтын мәселе болған. Оның ұзақ әңгіме сол бізге тағы да қойылды. Елшілдік, азаттық біздің дағдымыздан шықты. Енді біз де оған күресуіміз керек. Біз де иммунитет жасақтауымыз керек. Қайдан аламыз тамырды? Сөз жоқ. Сол жаңағы сені қайрайтын, қайратыңды жанитын бір күш керек еді ғой. Ал ол Абай. Кеше олар сүйенген, арқасын сүйеген Абай бар. Бізге де соған жауыз керек. Әр қазақ баласын дейік, әр жастарын дейік деп ойлап, сүйген Алла болу керек, сүйенген әділет болу керек, қорқынышын надандық болу керек, қорғайтын азаттық болу керек, ауру Абай болу керек. Тек Абаймен ауру. Абаймен ауырғанда ғана осы азаттықтың тыным деп, ақиқаттың мәнін біледі. Егер Абай ішке шықпайынша, Абайдың сөзі бүкіл ой алып сек тамырымызда айналмайынша, біз ешқашан азаттықтың да мәнін түсінбейміз. Елшіліктің де мәнін түсінбейміз. Біз осы самарқа қалып кетеміз.
Достар, сендер Абай және жастар деген тақырыпта әзірленген хабарлар топтамасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамыздың ендігі бөлігінде Абайдың екі әнінің жаңа нұсқасымен танысасыңдар. Біздің толқында қалыңдар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша, Абайдан 176 өлең, 3 поэма, 45 қара сөз, 1 мақала қалған екен. Абай әндерін шәкірттері Көкбай, Мұқа, Әлмағамбет, Ақылбай, Тұрағұл, Мағауия халық арасында таратқан деген дерек бар. Десе де Абай әндерінің барлығы да бұл күнге түпнұсқа күйінде жетті деу қиын. Қазіргі уақытта Абайдың "Өзгеге көңілім тоярсың" және "Сен мені не етерсің" деген әндердің түпнұсқа түрлері табылып отыр. Бұл әндердің әуенін Абайдың өзі шығарған. Жаңалық есі дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали бұл жайында радиомызға былайша әңгімелеп берген болатын.
Өз басым осы Абай атамыздың екі бірдей әнін таптым. Бұл енді маған Алла Тағаланың берген үлкен сыйлығы ғой. Сатаевичтің 500 әнінің ішінен мына Қарқаралы өңірінің тумасы Мұсылманқұл Әбсалықов деген әнші ағамыз дүниеден өткен екен атамыз. Міне сол кісінің жеткізуіменен Сатаевич Абай атамыздың "Өзгеге көңілім тоярсың" деген әнін нотаға түсіріпті. Ол жерде бірақ аты өлеңді қайтып қойды ярсың деп берілгенде, соның сол әнді мен өзім нотадан шығарып, кейін мына мәдени мұра бағдарламасының аясында мәдениет министрлігінің қолдауыменен ел шығармашылық бірлестігі ұйымдастырып жатқан қазақтың мың күйі мың әні деген жинақ шықты ғой. Мың әннің жинағы осы алдағы қаласа алдағы уақытта тұсаукесер рәсімі өтеді. Соның ішіне енгіздік осы өзімнің орындауымда.
Өзгеге көңілім тоярса айтып қоярсың, Он айтқанда толғаны Әштегі дертті жойарсың Сайрада зарла қызыл түн Қара көңілім оянсын Жыласын көзден жасақсын Омырауым боялсын Әуелесін шалқысын От жалын боп шарпысын Жылай жырлай өлгенде Арттағыға сөз қалсын Сайрада зарла қызыл түн Қара көңілім оянсын Жыласын көзден жасақсын Омырауым боялсын
Абайдың «Сен мені не етерсің» деген әнінің жаңа нұсқасының да табылуы турасында Ерлан Рысқали былай дейді.
Мына Абай өңірінің тумасы Ниязбек Алдажарып деген мықты әнші ағамыз өткен дүниеден оқысының сол өзінің орындауындағы сапасы өте нашар. Ескі көне запис қой енді көне таспа болғандықтан өте көне таспадан оқысының айтуында Абай атамыздың «Сен мені не етерсің» деген әні мен өлеңіне жазылған өзінің Абай атамыздың шығармасын екінші әнін. Оны да жарыққа шығардық. Бірақ мен бұны өзім жаңағы сөзі әйел адамға лайықты болғаннан кейін мен оны өзім жай әнші ретінде өз қоржыныма кіргіздім де, бірақ орындауды жас әнші, өте керемет әнші бар Астанада, халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпазы Перизат Тұрарова деген. Сол әнші қарындасыма бердім. Сол қарындасым жақсы орындап, оны сол қазақтың мың әнінің жинағына енгіздік Абай атамыздың әнін.
Сен мен Бастап жайыңға және алға барба Өзметің мен сен кетерсің Кім білер өткенде Өлім айтпас келсе қайтпас кісіге Бүгінгі күн бармын Жолдас еттің сен бөтенді Жетпей өттің не болды арман дөмір өтті ойлар меген бір мен білесің сен зере мен пендеңе болды деме кел қарас ешкім сөгіс айтпас рақым қылсаң келер дере Сен аттың жүнсіз оқ Тәңір ғазы тастар ғазы тентетті Сұрамас деп қалма Серт бұзғанның бір орны
Ниязбек Алдажарып туралы айта кетсек, бұл кісі Тұрағұлдың көзін көрген, Тұрағұлды өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да ол Тұрағұлдың да тамаша әндерін жеткізуші кісі. Тұрағұлдың да әндері бар. Шәкәрімнің де бірнеше қалып қойған әндері бар, бізге жетпей қалған. Сол кісінің орындауында жетті. Және де Мұхамеджан Майбасарұлы деген ақын композитор болған Абайдың төңірегінде. Міне сол кісінің де орындауында сол Мұхамеджан Майбасарұлының әндерін жеткізген ол кісі Ниязбек ағамыз. Міне осындай еңбектерді Алланың әмірімен пешенемізге жазылған екен. Тарту өтіп келе жатырмыз.
достар, жастар азаттыкта клубуна берилген убакыт осумен аякталды. Эстериңе сала кетейин, биздин бүгүнкү багдарламабыз Абай жана жаштар деген такырыпка арналды. Эгер бул кабарларды радио кабылдагыч аркылуу убактында тыңдай алмай калсаңдар, онда аны интернет аркылуу кез келген убакта тыңдап, типти жүктөп алууга мүмкүндүк бар экенин эстериңе сала кетейин. Биздин радиомуздун интернеттеги мекенжайы www.azattik.org. Ар бейсенби күнү кечке жана жума күнү таңертең жаштар азаттыкта клубун тыңдауда умутпаңдар. Мен сендер менен коштошом. Аман, сау болуңдар.